Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Faly tafaraka aminao eto amin'ny Kolopanasy Tantsorika ho an'ny fianakaviana indray izahay. Toizantsika hatrany ny fandalinana mahakasika ny fivoaram-piainana, ka zava-dehibe ao anatin'izay ny resaka fanabeazana. Omaly dia hitantsika ny hoe avy amin'ny alalan'inona moa izany no ahazahoana ny fahendrena. Dia ndeha hoentsika amin'ny mpiaino vetivety aloha Fredelina ny mahakasika ny hitantsika omaly.
Raha ivenena sika kely zay ndresana maly de hoe ny mpanabe de tena manana didy tokoa amin'ny fanabeazana io, satria ny mpanabe zany no mamolavola ny ankizy sy ny tanora mba hanana ny fahalalana sy fahaiza manao. Ao anatin'izay ihany koa ny hoe fahaizana mitondra tena mendrika, ao ihany koa ny hoe fahalalana fomba, eo ihany koa ny hoe fahaizana miaina. Arak'izay zany ny mpanabe no tsy maintsy ho modely ho an'ireo beazina, ka tsy maintsy mila fanabeazana ihany koa zany ny ray aman-dre sy ny mpanabe, satria ny fahendrena moa zany de ao anatin'ilay fandiniana ny zava-misy nytraikefa izay misy iainana, ka arakaraka ny zavatra ataon'ny mpanabe zany no fihetsika ihany ko ataon'ireo beazina. Nisy teny moa ny tomopera tetiny hoe ny teny manaitra fa ny atao no mahasarika. Ao anatin'izay fahendrena zay ndreo koa nambarantsika teto fa miaraka ny fitondratena sy ny fiainana ny finoana, ilaina zany ny fananana nrlay hoe fahatahorana an'andriamanitra. Ary natsika malagasy ary moa dia nyteny hoe azany loasa mangina anjerena fa andriamanitra ho tapoloha. Arak'izay zany dia andriamanitra mihitsy no endry voalohany, ny soratra maso ny tomopera teto ny bokyny Jeremia mpaminany. Tsika zany namietretra hoe mandroso rehefa tsy ao amintsika izay le hoe fahalalana an'andriamanitra izay dia mety hivoana izay fivoarana ao amintsika izay.
Raha tsy aivina kely isika ny fandalinana mikasika ny fanabeazana araka ny lazain'ny soratra masina no nahatonga antsika nandala bebe kokoa an'ity resaka hoe fanabeazana ity, ka nyraisiny mopera tamin'izay ny boky hoabolany Salomona zanak' Davida mpanjakan' Israely mba alalana ny fahendrena ozy izy sy fahaizana ary ahafantarana ny lahateny misy saina. Izay nataontsika rehetra izay zao nyresaka mikasika ny fahendreny isika hoe inona tokoa moa zany fahendreny izany araka ny voalazan'ny soratra masina, fa ndeha horesantsika koa mopera ny hoe fahaizana.
Isan'ny fahendrena ihany koa zany ny fahaizana araka ny voalazan'ny soratra masina ihany eto. Ka natao hoe fahaizana amin'ny teny hebreo dia misy heviny anankiroa, ka ny heviny voalohany dia ny hoe manasazy, manitsy. Fomba fanabeazana taloha io fanasaziana io, hitantsika izany ao amin'ny boky Hoabolana toko fa 13:24, hoy izy hoe tsy tia zanaka izay mitsitsy ny tsorakazony, fa ny tia azy dia ny manafay azy malaky. Le manafay zany eto nlazantsika hoe manitsy. Fa ny fanontsiana sy ny fananarana dia ataon'ny olondehibe amin'ny olompiheziny, ataon'ny ray aman-dreny amin'ny zanany. Ny mpampianatra manao an'izany amin'ny mpianatra, ka raha sanatria ny mpianatra indray no mahay ny mpampianatra na io manafay manasazany mpampianatra, dia mivadika n'izao tontolo izao hoe tsika hoe mifototra zava-mahamenatra raha hoe raha ny zanaka indray no hananatra ray aman-dreny na ny mpianatra indray no hanasa azy ny mpampianatra.
Fa ampy ve mompera amin'le hoe manasa azy sy manitsy ny hoe fahaizana?
Tsy ampy izay, fa zay ndrina ny hoe ny faharoa ny hevitra le hoe fahaizana dia mampita fampianarana sy manabe. Hitantsika zany a ao amin'ny boky Oabolana toko fahaefatra andininy voalohany hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo somary lavalava ihany, hoy izy hoe enoy anaka nanatry ny ray ary mitandrima mba ahazo fahalalana. Fa fampianarana soa nomeko anareo, aza mahafoy ny fampianarako mampianatra na hoe manoro. Ka eo tsy maninona mihitsy ny hoe isak'izay misy diso izy dia atoro, fa tsy lazaina hoe tsy hainao io dia tsy hampanovina azy. Noho izany ilay fahaizana dia fampianarana fanabeazana amin'ny zavatra atao.
Afaka ilazana ny fanabeazana ve mopera ny hoe fahaizana sy fahalalana fotsiny ihany?
Araka ny zavatra maro hitantsika izay a, ny fanabeazana dia tsy mahasahana ny fahaizana sy ny fahalalana fotsiny. Reo a zavatra tsy azo atao ambany zavatra, saingy tsy azo atao akilabao koa ny mahakasika ny fitondrantena sy ny fiainam-pinoana. Ny famaizana sy ny fanitsiana an'ireo izay tsy mandeha araka ny tokony ho izy no atoron'ny soratra masina, ary ny fanoroana azy ireo no ny tokony ataony. Izay no fanabeazana. Izany no amafisin'ilay psikôlôgy antsoina hoe Pierre Dacou, hoy izy hoe ny fanabeazana dia tsy fampitana fahalalana fotsiny fa fampitana fomba fiaina sy fomba fisainana ihany koa. Noho izany mahasahana ny fandrafetana ny maha olona manontolo izy mba ahafahany tsirairay mivoatra amin'ny lafim-piainana rehetra. Izany mahatonga antsika ilaza fa fototry ny fivoara-piainana ny fanabeazana. Izy no mahatonga ny olona hanana fahaiza-manao hiatrehany ny fivelomany. Izy no mamolavolan'ny saina hiatrika ny fiainana. Mbola izy ihany koa no aizana mitsinjo ny vatana homendrika ny maha olona. Ary hitantsika teo fa ny olo-kendry dia izay olona mivelatra sy mivoatra amin'ny lafi ny maha olona manontolo, izany hoe mivoatra amin'ny lafim-piainana rehetra.
Izay zao ny toetra mampietsika voalohany a ny entina tetiny amin'ny hoe mba hahafahana mivoatra ny fiainana zany a, dia tsy maintsy misy ny fanabeazana. Iray amin'ireo efatra noresahana io a dia rapidintsika hiditra amin'ny zanakevitra anankiray manaraka indray, ny amin'ny hoe misy môdely omeny soratra masina ny amin'izay fivoara-piainana izay. Mandrapitafaro amin'ny fiarahantsika Rampitso.
Antsorka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.